sanotaan sillä tavalla, että kun ihastuu, niin siinä käy sillä tavalla, että kuvittelee tavallaan sen toisen ihmisen ensimmäistä kertaa. Ja siinä on ehkä jotain tietoa mukana, mutta se on aika paljon sitä kuvitelmaa siinä vaiheessa.
Niin, tai se on joku, ehkä voisi ajatella myös niin, että se on joku osa minussa, joka puuttuu ja mä näen sen jotenkin siinä toisessa. Se on varmaan, se on hirveän vaikea niin kuin selittää, mitä se ihastus on. Sen jokainen tietää, kenelle jalat on alta mennyt.
Niin, ja se sanonta kuuluu, että ikään kuin löytää oman puoliskonsa. Kyllä. Ja tulee kokonaiseksi.
Kyllä.
Hienosti sanottu ja varmasti monesti myös ihan totta, mutta se, mitä sanoit tuossa, että pari vuotta mennään ehkä rakkaudella ja ihastuksella ja sitten alkaa se työ sen parisuhteen ylläpitämiseksi. Ja
sen todellisen ihmisen kanssa, kun kyllä. Kanssani mun edessä.
Ja se tutustuminen myös, koska se tutustuminenhan lähtee siitä, kun ensimmäistä kertaa kohdataan, mutta se alkaa sitten vasta, kun alkaa ne mielikuvat ja kuvitelmat karistaa ja näkee sen todellisen ihmisen. No sinulla on 13 vuotta tällaista erotyötä, eli käytetään eroneuvontanimittelyä, sovittelua ja yleisesti sitten eroon liittyvää työskentelyä ihmisten parissa täällä Jyväskylässä. Ja Jyväskylän kaupungissa kaiken kaikkiaan tätä eroneuvontaa on annettu 90-luvun alusta saakka. Monilla saattaa olla vähän väärä käsitys siitä, mitä eroneuvonta oikein on, niin mitä se oikeasti on?
Se on varmaan hirveän monta erilaista, mutta jos mä ajattelen, että mitä perheneuvolassa annetaan, niin meillä on ryhmiä, meillä on aikuisille, meillä on lapsille, meillä on sitten ihan tämmöistä sovittelua, johon voidaan tulla, kun ollaan päädytty eroon tai ollaan pohtimassa sitä eroa, ja sitten on myös sitä niin kuin parisuhdetyöskentelyä, jossa on sitä ristiriitaa ja haetaan, että miten se saataisiin niin kuin toimimaan se parisuhde, ettei se johtaisi eroon.
Se on hyvin monimuotoista, pelkästään sitä, että siinä on mies ja nainen tai nainen ja mies ja heidän kanssaan käydään läpi sitä kuviota, vaan se on paljon monimuotoisempaa.
Paljon monimuotoisempaa ja sitten jos perhe on päätynyt eroon ja niin sitten monta kertaa siinä niin se meidän keskustelussa on myös lapset mukana tai joku lapsista mukana ja he haluaa myös esittää vanhemmille kysymyksiä. Sitten on toki nämä riitaerot, jotka on sitten niin kuin omansa, jossa tulee sitten oikeusprosessia sun muita, että ne on sitten niitä haastavia ja hankalia.
No jos pariskunnalle tulee se elämäntilanne ja sehän tulee näiden tilastojen mukaan aika usein eteen, että aletaan harkita sitä eroa, niin missä vaiheessa kannattaa sitten eroneuvontaan lähteä mukaan?
Mä ajattelen, että ihan aikaisessa vaiheessa, koska mitä paremmin jotenkin itse tietää, miksi meillä on käymässä näin niin kuin meille käy, ja jotenkin löydetään se, että vaikka tämä meidän suhde päättyy eroon, niin meidän vanhemmuus ei lopu koskaan. Että niin kuin meillä asiakkaina on niitä, kenellä on lapsia. Ja se on kumminkin lapsille monta kertaa elämässä ensimmäinen trauma, ja että se voidaan hoitaa niin kuin hyvin, mutta siihen, kun omat tunteet on kuohuksissa, Niin, se ei ole helppoa.
Mikä on sinun kokemus? Kuinka monesti pariskunnat sitten pystyvät siihen, niin ottavat sen lapsen edun huomioon ja ikään kuin käyvät sitä eroprosessia tästä näkökulmasta läpi?
Kyllä mä uskon, että se hyvä tahto siihen on. Et toki se on sitten meidän ammattilaisten tehtävä myös niin kuin nostaa esille sitä vanhemmuuden niin kuin tärkeyttä ja että se vanhemmuus ja se lapsi on tässä se ykkönen niin sanotusti, koska hänellä on monta kymmentä vuotta vielä elämää niin kuin edessä ja niillä vanhempien ratkaisuilla ja valinnoilla on merkitystä siihen, miten sen lapsen tulevaisuus lähtee siitä eteenpäin.
No tuossa totesit jo, että on hyvin monimuotoisia paitsi parisuhteita, niin myös sitten näitä näkökulmia tähän erotyöskentelyyn. Jos ajatellaan yhtä, niin yksi on varmaan sellainen, että usein avioerossa käy niin, että koko se tuttava piiri, ystäväpiiri, sukulaiset jakautuu kahtia ja kanssakäyminen loppuu. Onko tämä epäonnistuminen erossa sinun mielestä?
Mä ajattelin, että se on ainakin kauhean surullista sen lapsen näkövinkkelistä käsin, koska hänhän on ikään kuin kuuluu niihin kahteen sukujuureen ja on osa sitä sosiaalista verkostoa, missä on ne ystäväperheet ja muut. Että vaikka niin kuin ne vanhemmat ei tule jotenkin juttuun, että me ympärillä olevat ihmiset, isovanhemmat, ystävät, niin kuin nähtäisi se, että lapsen on syytön siihen eroon. Että miten siitä huolimatta pystyisi sen lapsen jotenkin ottamaan sieltä ja se hänen suhteet saisi niin kuin säilyä.
Eli siinä mielessä nimenomaan, jos ottaa huomioon sen lapsen näkökulman, joka on kyllä otettava huomioon, joka tapauksessa varsinkin eroneuvojan näkökulmana on aika varmasti se, että hänen etuaan pyritään ajattelemaan, mutta kun sitten mietitään niitä tilanteita ja sitä eroprosessia, niin se kliseekuvahan on sitten se, että kun saavutetaan tietty ikä, keski-ikä, jolloin lapset on nuorina hankitut lapset on aikuisia, ja sitten tulee ikään kuin se, että tämä ero, olemme kasvaneet erillemme, että liitto on tyhjä, niin onko se vähän niin kuin väärä luulo, eli kun mietit kaikkia pareja, jotka olet käynyt läpi, että tuo on se tyypillisin tapa erota?
No meillä, tai minun näkövinkkelistä, niin ne erot tulee enemmän niissä pikkulapsivaiheissa ja siellä ala-aste iässä. Toki 3-40 ikä varmaan on 50 välissä. Niin tavallaan kun se perhe niin kun muodostuu, niin jos me löydetään niin kun se, että miten me pysytään perheenä. Mutta jos me lähdetään niin kun hakemaan sitä, että mulla on työura ja mun oma vapaa-aika ja näin, ja se perhe ei oikein pääse edes muodostumaan, niin sehän on valtava riski niin kun sille erolle. Että se tulee jossakin kohdassa, kasvitaan niin sanotusti erilleen, mutta että ollaanko koskaan kasvettu yhteen.
Ja elämä on aikataulutettu valmiiksi, lapsi tulee sitten omine aikatauluineen siihen, yhtäkkiä ei yhtälö toimikaan kaikkien mahdollista.
Niin, ja sitä mä niin kuin ajattelen justiin, että onko koskaan tultukaan perheeksi, että ollaan oltu me.
Yksi kysymys tietysti on sitten se, että kun puhutaan avioeronneisuudesta ja puhutaan nyt avioliitoista pelkästään, niin Suomessa tuo avioerojen määrä on pysynyt suhteellisen samalla tasolla jopa 20 vuotta. Kun tarkastelet sitten perhe- ja pariterapeutin näkökulmasta tätä, niin kun tuon tilastotiedon äsken esittelit, olit vähän, että voiko olla totta, työmäärä vaan tuntuu kasvavan. Mistä se kertoo?
No, mä en ole niitä tilastoja sillä tavalla niin kuin lukenut, mutta et varmaan siitä, että oliko se tilasto niin kuin ensimmäistä kertaa avioliitossa olleet vai oliko se vain avioliitossa olleet ja siitä puuttu niin kuin nämä avoperheet. Mutta meidän näkövinkkelistä, ainakin omasta näkövinkkelistä, niin niitä eroperheitä on tosi paljon. Sovittelua haetaan todella, todella paljon. Toki se on myös se, että ihmiset hakee apua ja se on musta tosi hyvä asia.
No, Jyväskylän kaupunki on joutunut vetämään rajan siihen, että lapsiperheitä palvellaan. Mutta entäs jos on pariskunta ilman lapsia, saavatko he neuvontaa?
Siis perheneuvola auttaa lapsiperheitä. Sitten on toki, meillä on psykologipalvelut. Sinne voi mennä, vaikka ei ole lapsia. On depressiohoitajat terveyskeskuksen puolella, on perheasian neuvottelukeskus, jonne voi mennä, vaikka ei ole lapsia. Mutta perheneuvola on rajannut sen lapsiperheille.
Marit Koronen, minkälainen on sitten onnistunut ero, niin minkälainen se sinun mielestä on?
Onnistunut ero? No mä ajattelen, että se on sellainen, että missä kaksi aikuista pystyy jotenkin niin kuin sopimaan asioista. He toteaa sen, että me ei jotenkin tulla toimeen, me ei saada tätä meidän arkea eikä meidän yhteiselämää eikä suhdetta niin kuin toimimaan. Me ei osata olla suhteessa, jossa olisi hyvä olla. Ja jotenkin me haetaan sitten apua siihen vanhemmuuteen, että me pystytään kumminkin olemaan vanhempina niille lapsille, ketkä meillä on. Ja koska se on niin kuin, siinä vaaditaan todella paljon suhdetaitoja ja sopimista ja muita, ja että se oma pettymys ja kiukku ei jotenkin vuoda siihen suhteeseen, vaan että mä osaan käsitellä niitä jossakin muualla, haen itselleni apua, jotta mä selviän omana itsenäni siitä erosta, mutta että mä niin kun näen sen lapsen, ja mä haluan sille lapselle antaa, että hän jäisi mahdollisimman vähän vaille sen takia, että me ollaan päädytty eroon.
Kun eron syitä miettii, niin onko niin, että jossakin tapauksissa ei nähdä malkaa omassa silmässä ja haetaan siitä kumppanista sitä syytä ja kyllä, sitten kun tulee ero, niin ongelmat ei ratkeakaan?
Näin on. Eli sanottuna näin, että itseään ei pääse karkuun eikä se niin kuin vaihtamalla tavallaan niin kuin se suhdeongelma ei parane, vaan se mä tarviin työtä niin kuin itseni kanssa, jotta mä pystyn olemaan suhteessa. Jos en tässä suhteessa, niin seuraavaan suhteeseen mä tarviin sitä apua. Ja niistä samoista avuista ja keinoista on toki sitten apua siihen vanhemmuuteen.
Olet 13 vuoden aikana opastanut, neuvonut, tehnyt töitä useiden perheiden kanssa. Kuinka monesti on käynyt sitten sillä tavalla, että kun he on tulleet neuvontaan, niin se koko idea siitä erosta onkin sitten kuivunut kasaan ja pariskunta on jatkanut?
No varmaan on niitä on. Toki se on tosi pieni vähemmistö, niitä on. Mutta sitten varmaan niitä sellaisia, jotka tulee niinku pohtimaan, että meneekö tämä eroon vai jatketaanko me avioliittoa, niin niissä varmaan enemmän tulee sitten niitä, että sitten kumminkin päädytään siihen, että jatketaan yhdessä.
Marit Korhonen, jos on semmoinen tilanne, että ero on riitaisa ja siinä on paljon vaikeita asioita käsiteltävänä, jotka pitää kuitenkin siinä eroneuvonnassa ja erotyössä käydä läpi, niin miten oikeasti pystyt tekemään? Sehän se on aika vaikea tilanne. Miten käytännössä ammattilainen sitä selviytyy?
Se on todella, se on hankala tilanne. Ja, Ja silloin jotenkin niin kuin se motivointityöskentely tavallaan, mitä itse ajattelen, että haluan siinä niin kuin tehdä, niin on se, että mä nostan sen lapsen sieltä. Koska mulla on jotenkin semmoinen peruslähtökohta, ajatus, idealismi siinä, että jokainen haluaa lapselleen hyvää. Ja jos mä saan sen löydettyä heistä molemmista, niin siitä löytyy sitä kosketuspintaa sille, että voidaan vaikeistakin asioista niin kuin puhua ja miten sitten auttaa heitä siinä tunteiden kanssa, että oikeasti pystyy kuulemaan sitä toista. Koska monta kertaa ne tunteet, kiukku ja pettymys, ja ne niin kuin estää kuolemasta, mutta ne on haastavia tilanteita.
Kuinka monesti se on täysin yllätys sitten sille toiselle osapuolelle, että toinen tuntee ja ajatteleekin näin?
Totta kai se on. Monta kertaa, jos ei siinä suhteessa ole ollut sellaista avoimuutta, niin monta kertaa siinä istunnon aikana tulee niin kuin se, että toi toinen sit oikeasti haluaakin erota. Ja ne on vaikeita tilanteita.